Omama bona ngokwabo bayisisa into ye-cancer kodwa kunezinto ezibathintayo ezibayenza bangayihlolwa bayaphuza ukuyahlolwa ngenxa yokuthi yabona omama asibo bantu abafuna ukuphonga uba bebanjabanja. I-cancer ehlupha kakhulu ngeyesibeletho vele. Ingeyesibeletho umama nxa engasazange ezwe buhlungu uthi apho kusuku umanje ayebanjabanja, hhayi kuyakhathaza. Plus angithi uyakwazi ukuthi ispeciali ngapha emakhaya isintu. Nxa kuthiwa ube-cancer abantu bakhumbulela into eziningi. Kuhamba ngabe uloyiwe, kuhamba ngabe uphosiwe, kuhamba ngabe utheni. Asina umama eseluza i-confidence. So omama abaningi bayahlala layo. Lokhu le nto okuthiwa yi-stigma, ilokhu sangani iyayangisa. Kuzokuthi umuntu eselimele kakhulu abe sehambe siyahlola. Abe sesiyangabani, ukwelathwa kwakhona kuyadiwa mpingamini. Omama abaningi abanelisi ukwelathwa. Benganelisi abhalele imithi ayehluleke ukuthi asukume aye lapho kumele ayebelethwa khona okhemo labo bani bani. Njengalapha eZimbabwe kumele aye empilo kumbe aye Harare. Omama abaningi imali yoneleyo kabalayo. So umama ahlale azemakale kakhulu alimali.
Kuyini elingabakhuthaza ngakho omama ukuze bayehlolwa?
Ukubakhuthaza omama ukubatshela izingozi njengokuthi njengoba ngelanga lanamhla nje lona lezi senze ukuthiwa ngama-awareness sibatshele ngalo ilanga leli sibatshele ngengozi ezibehlelayo. Ke sizabiza labo baba ngoba ngithi omama abaningi bahlezi labo baba nxa esevela lesebanje umkhuhlane obaba abaningi sebehlola omama ukuthi ukuthethe ngabo sekungani ngumkhuhlane umama ahambe ayawudinga abakuzwisisa abanye obaba ukuthi ngumkhuhlane osahlela omama abaningi. So umama angabalanga bese sawuthi engxa ubaba ahlamkhalayo kodwa sithi sizakhulumisana labo baba bendawonye labo mama ukuthi nanku umkhuhlane sibhahile nanku umkhuhlane yabulala ngoba kakhulu wona wesibeletho lowezeli.